Phakathi kobusuku amasotsha ahamba agcekeza endlini kameya eweHarare uyebedigomba bahle bamthumba bembopha ngamacala esingakawazi ukuthi ngawani. Kambe abantu abaphonga ukuthunjwa ebusuku bebotshwa ngamasotsha besiswa emapholiseni. Lokhu sokusikhumbuza kwakudala ukuthi yikho abakwenza iPF zaphu esikhathi sika-1987 yaze yavuma ukusarenda yangidliwa yaginywa iZANU-PF. Okwamanje asikwazi ukuthi bambophelani, sizamelela sizwe ukuthi amaloya akhe athini ngenxa yokuthi umuntu obotshwe ebusuku akula constitutional right phonga ugula umuntu ebusuku njengentethe. Hatshi, kuyasimangalisa lokhu. Yikho-ke emahlabezulu umeya ngumuntu omkhulu edolobheni leHarare, ngasoze phonga ubonjwa njengentethe. Siyakwazi mhlophe uDr. Obadiah Moyo wabotshwa kodwa kazange lale esisokisini ngitsho langelodwa. Lokhu sesibona ngani kuhlukuluza abantu kwenzela ukuthi besabe ukuphatheka constitutionally nge-demonstration elungiswa ngabantu beZimbabwe mhlaka 31 July.